Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруа.
Эфирда яшлык аланы тапшыруа.
Хәерле көн, дуслар. Яшлык аланында кабат очрашуыбызга сөенеп, сезне мин, Дания Нагим, сәламлим. Эшне узакка сузмыйча, бүгенге кунагым белән таныштырыйм әле. Ул күпләргә гитарасы аша таныш булган автор башкаручы шагыйрә Оксана Ильёв. Бәлки сезнең арада да аның видеоларын күреп, гитарда уйнарга өйрәнгән кешеләр бардыр. Андыйлар өчен бүгенге тапшыру аеруча кадерле булыр дип уйлыйм. Хәер, Оксананың иҗаты беркемне дә битараф калдырмас. Кунагым белән сөйләшер сүзләр бик күп, шуңа күрә тизрәк әңгәмәгә күчик. Оксана, хәерле көннәр. Сез безгә ярак җирләрдән, Чиләбе шәһәреннән килгәнсез. Казанга бу юлы нинди җилләр алып килде сезне?
Хәерле көннәр. Казан минем өчен һәр чак, һәр даими илһам һәм миңа вакыт-вакыты белән үземнең бер калыпка салынган дөньямнан аерылып, арынып, Казанга килеп илһамланып кайтырга кирәк. Шуңа күрә төп максатым шагыйрьләр мохитенә чумып, алар белән аралашып, тутырып, илһам алып, канатлар алып кайту иде.
Сезнең эшегез алайса бик иреклидер инде, чөнки теләсә кайчан Казанга чыгып китеп, берничә көн Казанда булу өчен дә бит эштән рөхсәт алырга кирәк.
Әйе, Аллага шөкер, минем эшем ирекле. Бу әле Казанга чыгып китү күп көннәр түгел, мин дә 4 көнгә генә киттем. Күптән түгел без автосаяхәткә барып кайткан идек тормыш иптәшем белән, без 21 көн юлда булдык. Шуңа күрә Аллага шөкер, эште минем иҗатым минем өчен мөһим икәнне аңлый. Анда минем директорым Динара исемле татар кызы, Чиләбе өчен бу оңай, минем өчен оңай инде. Һәм ул минем өчен театр булса, иҗатым булса, шигырьләр, яисә төрле очрашулар, Казанга барырга кирәк икәнен белсә, яисә сәяхәт минем өчен, минем иҗатым өчен дә мөһим икән белә һәм җибәрә проблем юк.
Аксан, кайда эшләгәнегезне әйтеп үтсәгез иде?
Чәчкәләр белән.
Чәчкәләр белән?
Ие.
Сез, димәк, букетлар ясыйсызмы?
Тышлай дисәк тә була.
Мин җавапны бүтән төрле итеп көткән идем, театрда эшлим дип әйтерсез дип, ансы өстәмә эш буларакмы?
Юк, ул эш түгел, ул күңел өчен генә, бу хобби рәвешле генә. Бу безнең үз эшчән театрыбыз, халык театры инде. Чиләбе өлкәсенең татар халык театры, без аны яңадан торгыздык. Һәм бу безнең анда уйнаган һәрбер актерыбыз, аларның үзләренең эшләре бар, безнең бөтенебезнең. Үз эше бар, үз гаиләсе бар, әмма ләкин бөтен дөньябызны калдырып, без шул театрга чыгып китәбез, репетиция алабыз, эшлибез, спектакльләр куябыз, гастрольләргә йөрибез. Казанга да, Варшага да килгән бар инде, һәм ике тапкыр менә гран-при алып кайттык, Аллага шөкер. Бу хобби, әмма ләкин күңел өчен мөһим булган бер аспект.
Оксана, сезнең исемегез буенча да әйтеп үтәсем килә. Менә Оксана татарлар өчен бераз ятрак исем һәм Ильёв сезнең фамилиягез дә үзенчәлекле. Буларның килеп чыгышы буенча да аңлатып үтмәссезме икән?
Исемемә килгәндә Оксаналар, Ириналар, Олялар, Кларалар, олар башкортстанлылар өчен бу гадәти күренеш. Минем әнкәем 1936 елныкы иде. Һәм аның исеме Клара, мәсәлән. Минем әбием бар, аның исеме Оля. Алар чын татарлар. Зәп-зәңгәр күлле. Башкортстанда шундый ничектер бу гадәти күренеш. Ильёв ул тормыш иптәшенең фамилиясе. Аның картасы, ягъни бабасы Ильёв булган. Бу исем.
Менә сез әйтеп үттегез хәзер генә Башкортстаннан дип үзегезне. Менә шул турыда да әйтеп үтсәгез иде. Башкортстанда туып, Чиләбегә ничек килеп эләктегез?
Тумышым белән мин Чиләбедә, ләкин миңа 2 ай булганда әни мине кайткан Башкортстанның Салават районына Лаклавына. Ул әрине авылы. Һәм үзе эшләргә киткән Чиләбегә. Һәм мин шуңа күрә авылда үстем, татар авылында үстем, татар мәктәбен тәмамладым. Әни гел генә Чиләбедә яшәде. Кайтып йөрде инде, әлбәттә. Күпмедер вакытка бер бәле кирәк булганда атнасына бер, аннары аена бер, нушлай туры килде инде. Һәм мәктәпне тәмамлагач мин әни янына Чиләбегә киттем.
Оксана, сез бүген менә үзегез генә килмәгәнсез, үзегезнең гомерлек юлдашыгыз, гомер юлдашыгыз дип әйтергә мөмкин инде, гитара белән бергә килгәнсез. Сезнең гитара белән бәйләнеш кайчан барлыкка килде һәм белүемчә, сез анда өйрәнергә теләгәнсез, әмма өйрәтүче булмаган һәм тормыш иптәшегез белән дә шул гитара аркасында танышкан сүнәше тарихларны сөйләп үтсәгез иде безгә.
Сезне сөйләдә мен кастан йөгерде, ие, шуннан да шулай. Бу күптән булды инде. Мин балачактан әле теге яш үсмер чактан дип әйтим инде. Һәм мин искитеп тыңлап утыра идем инде теге ушак янында егетләрне безнең ничек уйнаган, өйрәтегез инде, юк. Өйрәтмәдәр шул. 14 яшь иде мишеләп киткәндә, 15 тулып килә иде инде. Һәм яшеннән дә без булачак тормыш иптәшем белән таныштым. Ул гитарда уйный иде. Һәм мин аны сорап-сорап, ул мине өйрәтте. Инде купилар уйныйм инде. Уйныйм дип бу әлбәттә профессиональ дәрәҗәдә түгел, бу үзем өчен күңел өчен генә. Әмма ләкин үземнән күңелдән чыккан башкаларга да шул булгай. Иптәшем килгәндә, дибарны яллар өчен ул миңа серенадалар уйный торган иде тәрзе астында.
Сезне күбрәк кешеләр ничек беләләр? Шагыйрә буларакмы, әллә автор башкаручы буларакмы?
Автор башкаручы буларак беләләр шул. Бу минем өчен ничектер аяныч, никтер белмим хәзер. Хәзер. Болай күнегелгән инде һәм кайдадыр чакырганда, һәм кайда торганда, урамда килеп кемдер анда фото төшкәндә, мәсәлән, алар мине гитарачы буларак беләләр, автор башкаручы һәм җырлар авторы буларак күбрәк беләләр. Мин үземне шагыйрә буларак күбрәк кабул итәм. Бу гитара, ул ничектер балачак ни кебек кенә.
Хыялы?
Хыял, шунда мавыгу, инде шунда.
Ә шигырьләрне сез ничәнче класстан бирле язасыз?
10 яшьтән. Күптән язам, әйе, мин хәтерлим ул көнне. Хәтта мин мәктәптән кайтып килә идем, мин шундый 4 еллык башыма килде дә, әни кайтканча, мин кайттым да шай. Әни, дим, кара әле, мин шигырь яздым, дим. Ул шундый укыда көлеп җибәрде. Шагыйрь булып китергә уйлыйсыңмы әллә? Һәм көлеп кенә куйды. Һәм беләсезме, мин гомер буе аңа ниндидер исбатлыйсым килә, минем шундый сәләт бар икән дип, шундый дәлиллисем килә. Һәм мин аңа хәтта үземнең китабым чыккач та, ниндидер журналларда басырып чыгарып китереп биргәч дип, кара инде, горурлан инде минем белән. Менә бит мин ничек, ул миндә бар бит инде, син кабул ит инде аны. Менә шундый ни белән үскән мин гомумән, нигә нәрсәдер дәл, ул нык тәнкыйтьче мине. Аңа ярап бер төрле дәлмәй. Әгәр ул нәрсәдер мактап куйса инде, молодец. Бу шу пилотаж просто.
Та хәзер әнигез кабул итәм соң инде сезнең шигырьләр язуыгызны һәм таныймы сезнең шагыйрьлегегезне?
Мин уйлыйм таный дип, ул күп тапкыр әйткән бар. Ничек бу фикерләр башыңа киләсең? Һәм бер тапкыр о туган көнгә килгән чакта, ул анда дус кызлары килгән иде һәм ул мине таныш булыгыз, бу Оксана Ильюб дип таныштырды. Субханалла. Бу минем кызым түгел, бу Оксана Ильюб дип. Шуңа күрә мин уйлап куйдым, кабул иткәндер инде ахырсын. Күбрәк мине әнкәй кабул итә иде. Әнкәй ул мине карап үстергән, әбием, ягъни әткәем һәм әнкәем, алар мине тәрбияләп карап үстерделәр, алар минем өчен шулык әти белән әни. Һәм әнкәй тарафыннан әлбәттә минем терәге зуррак иде, ул кабул итә иде күбрәк, аның тыңлыйсы килә иде, һәм мин аңа дип багышланган җырлар күбрәк әнигә караганда.
Оксана, әйдәгез шу урында бераз тәнәфес ясап, сезнең башка урында җыр тыңлап үтик әле. Гитарда үзегез уйнап, безгә җыр җырлап үтсәгез бик рәхмәтле булар идек.
Балачакта өй артында үстәдер иде бала. Кызлар җиткән саен шушы баланы искә алам. Бакчаларга йөгереп чыга, кей җыя бер бала. Әше дияр иянкен, кулыннан балам кабам. Бакчаларга йөгереп чыга, кей җыя бер бала. Әше ярында калган бакчаларга йөгереп чыгам. Әкәй җыядыр бала, әше дияр иянкем, кулыннан балам кабам. Ничә еллар узган инде, исемдә. Татылсы булыга
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Шиләбе кызы, шагыйре, автор башкаручы Оксана Ильюб. Оксана, сезнең альбомыгыз барлыгын беләм. Ул альбомның язылу тарихы ничек булды? Чыгару тарихы һәм тагын яңа альбом чыгару теләге юкмы? Бүгенге көндә аңа ихтияҗ бармы?
Менә бик күпләр просто сорыйлар иде кассета, пластинка, яисә, ну шундый әле ул вакытта, шундыйлар инде пластинкагыз бармы? Кан албыла мин нәрсәгә инде, андый нәрсә турында уйлаганда як кирәк түгел. Шул хатлым күп нәләр булды. Сораулар, шелтәрләрдә.
Бу ничәнче еллар?
12. Мин гомен беренче җырны җырлап салганда 2009 иде. Һәм 2009-дан башланды шундый сораулар. Һәм мин дискны чыгардым 2012-дә генә менә интектереп йөрттем инде бөтенесен. Һәм күп сораулар буенча мин кызык итеп кенә үзем өчен генә чыгарып карарга булдым аны. Яздырдык без аны монда Казанда. Һәм бер ай эчендә мин декабрьдә яздырдык без аны. Мин 4 тапкыр Казанга килеп китеп шаерып, шайтырып, яздырып эшләп 1000 данә дә чыккан иде диск.
Ә бүген көндә ихтияҗ бармы? Тагын чыгарга.
Юк дип уйлыйм, чөнки нигә дип сорасагыз, чөнки мин үземне бүген көндә шагыйрә буларак кабул итәм һәм җырчы түгел, менә шиктә автор башкаручы буларак мин нидер җырлар җырлап сала алам шелтәрләргә, әмма ләкин ул да исемле сирәк кенә, күбрәк мин язасым килә.
Ә көйләрне сез ничек менә язасыз, Оксана? Ул табигатьтән бирелгән шундый талантмы, яисә кайда да булса музыкаль мәктәптә укып чыктыгызмы сез, музыка мәктәбендә?
Юк, музыкаль белемем минем юк бөтенләй. Бу шигырь язгандагы кебек шундый күңел халаты. Шигырьләр дә килә каяндыр. Каяндыр шундый илемтә, галәм белән илемтә һәм шулай ук көй дә килә. Бер күпме генә аермасы бар аның. Көй килгәндә гитара кирәк язып барырга, чөнки ноталарны мин белгән юк. Аккордларны беләм. Һәм гитара кулда булса, мин башта уйнаган музыканы чыгара алам. Һәм кашак җырлар килә сүзләре белән шундук бергәләп җыр буларак туа. Акошагында көй туа, миңа кирәк сүзләр. Һәм мин булган шигырьләрне карап чыгам да, һәм шуларның берсенә салып кайм инде мәсәлән. Һәм була киресенчә, мәсәлән, сүзләр язылды, һәм көй кирәк дип шулай көй итәм инде. Эзлим көйгә илһам.
Сезнең җырларны башкарган җырчылар бармы?
Бер күпме җырчылар бар, ие. Иң тәүге итеп минем җырны башкарганнар иде Казан егетләре. Ул әле төркем буларак һәм аннары башкарган Уфадан, мәсәлән, Ирек Галимов, аннары Филюс Шәңгәрәев, аннары Денис Кашаповлар, Айдар Галимов шикелле. Теге Айдар Галимов түгел, башка егет бер. Аннары Кыю кызлар башкардылар. Баланы, кстати. Аннары Зәйнәп Фәрхетдинова башкарды.
Оксана, сез бит әле ике китап авторы да, беренчесе «Ша алам», икенчесе «Үзгәрдең» дип атала. Ул китаплар кайчан һәм кайларда чыкты, икенчесенең тышлыгы бигрәк тә ошады миңа. Аның идеясе кемнеке? Китапларны кайдан алырга мөмкин?
Рәхмәт, бик зур. Мин китаплар турында сораган чакта мин шуны шатланып китәм инде, куанып. Чөнки китап чыгарыр өчен шул чаклым күп җигәр кирәк. Шул чаклым күп энергия кирәк. Ул беренче китабын чыгарганда, беренче тапкыр дип әйтәм инде, беренче тапкыр беренче китапны чыгарганда, беләсезме, шундый кичкенә генә тарих булды инде, мин аны сөйләп китер идем. Чөнки бу ниндидер тылсым кебек тоела миңа, һәм ниндидер тормыш канунлары булу дәлиле. Мин бик каты теләдем китап чыгарырга. Әле бу китап чыкканчы берничә ел алдан, 3 ел мәсәлән алдан, һәм мин үземнең шигырьләремне туплый башладым инде. Анда яраклы итеп имешти, менә монысы бара китапка, менә монысы бармый, менә монысы бара, менә монысы бармый. Шактый гына эшләнде инде, көне төне сайлаш тегесе монысы. Аннары нидер редактора аша үтте инде. Һәм менә шул хатлым күп эшләр эшләнгәннән соң, кечкенә генә бер мисал калды. Ул булса да мади ярдәм име. Мади яктан ниндидер ресурслар кирәк булды. Бу минем өчен шул хатным кичкенә генә сорау кебек тоела иде. Чөнки шул хадәрле зур, галәм хадәрле зур эшләр башкарылган һәм ниндидер бик акча гына кирәк. Гына минем өчен шулай кебек иде. Әмма ләкин андый акча минем юк. Һәм мин эзли башладым ниндидер спонсорлар инде. Эзли башладым һәм бер абзыйга язган идем, ул миңа шалтыратмады. Мен өзім шалтыратып сұраған едім, ул айтты: "Син әле яш, табырсың әле, барды яхшы булар, чыгарсың. Все, пока." Хәм мен шул шақлым борсылдым. Менә минең қанатларымны үзіп чирен көк булдылар, сындырып, қойырып. Шиңде шулай була ала. Чөнки ул менә миңа күптә акча кирәк менде ул елларны бер 50 меңләп мәсәлән акча җитә иде. Ул предприниматель аның акчасы бар кебек тоелайды миңа. Әмма ләкин менә шулайсында инде һәм мин шулай була аламы инде бу нинди теге хакыйкатьсезлек дигән фикердә бу китап мәсьәләсендә хыялларым да читкә этәреп куйдым да һәм моның турында башка хыялланмыйча яши башладым. Көннәрдән бер көнне күпмедер вакыт үткәч 3-4 ел үткәч мәсәлән бу теләк минем иенә барлыкка килде. Ул шул чаклым кабынып китте кинәт. Һәм миңа бүтән нәрсә дә уңай гына килә башлады. Мәсәлән, мин анда шигырьләр тупларга утырам. Кстати, менә теге китап буларак тупланган шигырьләрнең мин берничәсен генә кертем китапка. Алар бүтәнләй ярамаган. Һәм анда 70 битлек шундый брошюра сыманрак китап килеп чыгар иде минем. Монда бүтән нәрсә җай гына килеп чыкты. Мин интернетка салдым. Якыннарым, мин менә сезнең өчен бер проект әзерле, минем өчен дә мөһим. Әмма ләкин әгәр дә сезнең миңа ярдәм итәсегез килә икән, әйдәгез бергәләп бу эшне башкарабыз. Әгәр дә бергәләп булса, җиңелрәк була миңа да, чөнки миннән, мәсәлән, җигәр буларак ресурслар, миннән шигырьләр, матди ярдәм мәсәлән сездән. Һәм үз күземә ышанмадым, акча килә башлады төрле яклап. Һәм мин беренче китапка шулай минем иҗатны сөйләшчеләрдән акча җыелды дисәң дә була инде. Һәм шулай китапны чыгардым. Җип җиңел уп уңай килеп чыкты имә. Һәм менә мин ул китапны чыгардым, алдым һәм типографиядан кайтып барам. Күз алдына китерегез, яңа чыккан китапның исе, машинада төелгән бу манилләр һәм үзем тутып утырам шундый. Сулыйм һәм шунда миңа шундый аныклык барлыкка килә. Әгәр дә мин берничә ел элек акча табып менә шул нәрсәнедер чыгарган булсам, ул кичкенә генә 70 битлек ниндер брошюра булган булыр иде. Ә менә бүген ул теге, ничек әйтәм, тулайым җиренә җиткерелгән китап, бу редакциялардан үткән, бу үткән корректуралардан һәм 189 битлек менә шундый менә китап буларак чыкты. Һәм менә мин шунда аңладым, һәр нәрсәнең үз вакыты, түзем генә булырга кирәк, сабыр. Һәм кайчакта, мәсәлән, безгә нәрсәдер ошамый икән, без киреләнәбез, юк, менә шулай кирәк, мәсәлән, һәм борчылабыз, безнеңчә килеп чыкмаса, бу дөрес түгел, кабул итәргә кирәк, һәм һәр нәрсәнең үз вакыты икәнен аңларга кирәк.
Икенче китап буенча да әйтеп үтсәгез иде, менә анда тышлыгында сезнең фотография һәм бик уңышлы дип уйлыйм. Миңа бик ошады. Аның идеясен сезнең үзегезнеке идеме? Һәм әйтеп үтмәдегез, кайлардан тауып буласызның китабыгызны?
Әйе. Беләсезме, мин соңгы елларда шулай килеп чыкты, мин бик каты ябыктым һәм брекетлар аркасында минем йөзем үзгәрде. Һәм миңа төрле яклап, бөтен шелтәрләрдән, бөтен җирләрдән, Инстаграмда, ВКонтакте, бөтен җирдә яза башлады: "Син шундый үзгәрдең, син шундый үзгәрдең, син мин үзгәрдең" дигән җыр чыгардым. Анда шундый мәгънә: мин башка төрле тоелсам да, мин шундый ук бер катлы һәм мин шундый ук гади элеке кебек, күп булса елмаюм башкадыр. Шундый менә җыр чыгардым. Ишетсеннәр, күрсеннәр, юк, мин үзгәрмәдем дигән каршы килә иде моңа. Хәзер аңлыйм инде үзгәргәнемне. Хәтта китабымны да шулай дип атарга уйладым. Бу минем тормышыма нык тәэсир итте. Үзгәрү тыштан да, кыяфәттә үзгәрү, эчке халәтем, эчке дөньямда үзгәрү. Һәм шундый фотонда куярга булдым үзгәргәннән соң, чөнки элеккеге еллардан, мине ничек белләр шул еллардан аермалы буларак, миңа калса бу ничектер минем эш халәтемә әлеге кыяфәтем якынрак. Үземне таныйм. Элек танымыйдым. Кайна алып була, интернеттан язып була шәхсән миңа, мәсәлән, һәм анда ул сорау эш ителә инде. Китап кибетләрендә, кичтәләрендә бу китабым юк, чөнки алар икесе дә 100 дәнә генә чыгарылган. Беренче китап китеп беткән инде, сатылып, мин аны яңадан чыгардым. Яңадан нәшер иттем. Һәм икенчесен дә нәшер итеп, алар минем үйдә, алар минем үземдә генә. Һәм мин һәр берсенә, менә теләгән кешеләргә үземнең имзам белән җибәрәм. Теләкләр теләп.
Оксана, шигырь турында сөйләшәбез икән, әйдәгез сезнең бер шигырегезне тыңлап үтик әле.
Күр, күкләр тишелә. Ни кадәр ишәрә. Асманнан якты моң ишелә. Һәм хәтфәдәй бизәп йөдәгән җаннарның калыбы түренә төшәлә. Ирсенә томаннар болытка әверелеп, фуктан өзелеп нур калка, ул җиргә үрелеп бер үбә дә, янә яраткан офыгын оялта. кай якка карама, яктылык сарылган. Жир һәм күк бер битен шул шакта. Яңа көн яралган мизгил бу. Дөньяны иркәләп вә назлап таң ата.
Зур рәхмәт, Оксана. Кадерле дуслар, исегезгә төшерәм. Бүген безнең студиядә кунакта шагыйрә, автор башкаручы Оксана Ильёв. Ул безгә кунакка Чиләбе шәһәреннән үк килде. Оксана, алдарак әйтеп үткән идегез, автосаяхәт турында, менә шул турыда тулырак сөйләп үтегез әле. Ул автосаяхәтнең максаты нинди иде? Төркиядә очрашу үткәргәнсез, шуның өчен махсус бардыгызмы, әллә ял итәргә барып, очрашуга шуннан күреп чакырдылармы?
Бу сәяхәтнең төп максаты сәяхәт иде. Ял түгел, диңгез ярында ята түгел, сәяхәт. Без гомумән шай сәяхәт итәргә яратабыз, без инде берничә еллар буе йөрибез, мәсәлән, без барып кайттык бер елны Казахстан, Өзбекстан, Кыргызстан якларына, икенче елларны Алтай, Монголияны урап, Байкалга барып җиттек. Былтыр без бардык Дагестаннарны урап, Архызларга, Кырымнарга барып җиттек. Һәм быел инде без Төркиягә барырга булдык, машинабыз белән, Лада Гранта белән безнең. Бу сәяхәтнең иң кызыгы шул Лада Грантада дип уйлыйм инде. Күпләр чөнки ничек сез ул машина белән барып җиттегез дип сорыйлар. Һәм Төркиягә бару хыялын минем иптәшем минем миемә берничә ел элек салган иде, әмма ләкин бу хыял шундый үрләп булмаслык кебек тоела иде миңа, ниндидер теге барып җитәлмәслек айга менгән сыман тоела иде. Һәм менә бу ел майда иптәшем әйтә: "Әйдә, барабыз, кайда димен?" Төркиягә ди. Шакатым мин. Әлбәттә инде, әлбәттә, бөтен эшләрне, бөтен 93-нче 90-якка кыеп чыгып киттек. Грузия шабардык һәм барган шакта мин тап булдым Игланга, Төркиянең Иске шәһәр районында, Османия татар авылында Сабантуй була икән дип, һәм без шунда кирип чыгарга булдык. Анда булгач инде кирип чыгарга булдык. Килдек дә без Османияга, иртәрәк килеп җиттек һәм мин машина чыктым да, һәм мәчет янында, мәчет алдында ике бабай утыра иде, мин чыктым да сорыйм: "Сез татармы?" димен. Алар миңа шак катып, күзләрен түгәрәкләп карап утыра: "Татар", диләр. Әйтәм: "Сабантый монда буламы?" "Монда була, иртәгә", диләр. "Чик оештыручыларны табаргасың?" "Әнә шунда барасың да, Вахид абый", дип кычкырасың, дип сай табасың. Бардык, таптык, һәм алар безнең шундый ерактан килгәнне биле. Бу безнең инде 6-нчы көн сәяхәт иде, без инде үткән идек анда 5,5 чакрым үйдән, һәм алар безне өйләренә кертеп, кунак итеп, төрек кахвәләре эшереп, кунырга калдырдылар, урын бирделәр. Икенче көнне Сабантуйга киттек. Сабантуйга килгәннәр иде Истанбул шәһәреннән, һәм Иске шәһәрдән, Измирдан, һәм Анталиядан, һәм шунда мин күптәнге танышымны очраттым. Һәм ул сорады безнең планнарны, һәм әйтте: "Әгәр дә Истанбулда буласыз икән, фатир эзләп, мәшәкатьләнмәгез, минем генә фатирда кунагыз". Шулай итеп, без менә татарлар белән дуслашып, танышып, һәм Истанбулда булганда без әйе кунырга шул танышма бардык. Анталияда булганда Анталияга бардык, һәм анда без оештырырга уйладык иҗади очрашу. Һәм беренче көнне без диңгез ярында гына оештырдык, шашлыклар эшләп, пальмалар астында. Бу минем өчен шундый сәер иде, шул чаклы кызык. Икенче көнне татар китапханәсендә очрашу булдык. Анда татар оешмасы бар, һәм гадәттә бер үк активистлар инде. Ә монда очрашуга килгәннәр иде элек актив булмаган кешеләр, ягъни башка бер сиде шәһәреннән бер кыз килгәнде, мин сезнең иҗатыгызны яратам дип, анда бер егет килгәнде, мин сезнең гитарда уйнаганыгызны карап, гитарда уйнарга өйрәндем, сезне күрергә килдем дип шундый. Һәм без берничә тапкыр тәгәрмәчне тиштек. Һәм Анталияга барып җитергә 50 чакрым калгач, тагын берсен тиштек, һәм мин язам: "Төркиягез юллары". Юллары бик әйбәт, әмма ләкин никтер икенче тәгәрмәчне тиштек. Мин көндәлекне алып барам, һәм шунда минем иҗатымны күзәтеп баручы, мин таныш булмаган бер егет яза: "Оксана, мин бит Анталияда яшим, әйдә киләм, ярдәм итәм". Ул безгә килде, ярдәм итте, тәгәрмәчләрне виш алыштырдык. Һәм шулай дуслашып киттек инде, һәм икенче көннәрне, өченче көннәрне очраштык. Алар безгә Анталияны күрсәттеләр, Истанбулны, Измирда, Иске шәһәрдә кайсы урыннарга кереп, нинди кызыклы урыннар бар, теге нинди танылган урыннар башларга киңәшләр бирделәр. Шундый юллардан әйбәтрәк, моннан бармагыз дип, шундый киңәшләр биреп, шайтырып кайтарып җибәрделәр, кунак иттереп. 21 көн без сәяхәттә булдык юлда. Шул 21 көннең без гел генә машинада кундык. Бу сәер нәрсә күп кешеләр өчен, әмма ләкин безгә менә шулай ошый, чөнки машинада есе палаткада булу эми ничектер табигать белән берләштерә кебек тоела.
Оксана, сезне бик күпләрне әйтүгезчә беләләр, үзем дә шуңа инандым. Башка илләрдә дә беләләр, үзегезнең Чиләбедә дә бик танылгансыз, әмма Татарстанда әле күптән түгел генә күренә башладыгыз шикелле. Кайсы журналларда басылуа башлавыгыз да, шулай ук радио телевидениеларга кунакка килүегез дә шушы араларда гына, шушы соңгы 1-2 елда гына шикелле. Әллә мин ялгышаммы? Әгәр дә шулай икән, бу каян башланып китте? Сезне Татарстанга чакырып китерүче булдымы? Күреп алучы булдымы?
Дөресен әйткәндә, Татарстан белән Башкортстанга караганда Чиләбедә күпкә соңрак мине белә башладылар, чөнки анда барыбер татарлар күп булса да, алар бәлкем татар җирләре белән бик мавыкмыйлардыр, мәсәлән, име. Татарстанда, Казанда аеруча мине килгән саен йә фото төшергә үтеп барасың, просто урамнан сине тоталар да, Оксана, фото төшергә арым, йә кафеда утырасың да, о, бу бит Ильюб, әйдә фото төшерик әле, һәм башка, һәм башка. Шундый ниләр минем Казанда бик еш булды, һәм бик күп булды. Һәм мин моңа шундый күнектем инде. Казан килеп, әгәр берсе килмәсә, янәшмәдек. Нәрсә бу? Кайлар бетенсе. Әшләбедә аннарыгыннан кибетләргә кергәч, кибетләргә керәсең. Ой, мин сезне беләм, дип куй, урыш әйтеп калар инде. Мин сезне беләм, я вас знаю, дип. Шуңа күрә, ә былай, бу инде автор башкаручы буларак, һәм гитарачы буларак Казанда. Ә журналларда бастырылу, әйе, күптән түгел башланды, Аллага шөкер. Димәк, бу минем өчен шундый шатлыклы казаныш дип әйтик анысында. Димәк, мине шагыйрә буларак танганнар һәм Казан утларында, һәм Иделдә, һәм кайчандыр бер ялкында да бастыргандыр, Сөембикәдә, Шәһри Казанда, шундый журналларда, гәҗитләрдә бастыра башладылар. Димәк, минем иҗатым үсә кебек тыйладыр инде дәрәҗәсе.
Татарстан Язучылар Берлеге белән әле танышып өлгермәдегезме? Андагы язучылар сезнең иҗатыгызга карата мөнәсәбәтен белгертмәдеме? Һәм киләчәктә Казанда, мәсәлән, Татарстан китап нәшриятында китап чыгарырга теләгез юкмы?
Китап нәшриятенә килгәндә, ышанасызмы юкмы? Бу минем шул чаклым. Мин үз аңга килгәннән бирле китап нәшриятендә китап чыгару уйны шундый зәңгәр, ерак һәм шундый татлы хыял. Минем шигырьләр бер күпмесе анда чыккан антологияда бастырылды, яңа гасыр тавышында. Бу минем өчен әлбәттә инде ни булды, ниндидер шулык мине шагыйрә буларак тану, дәрәҗәле булудыр инде, сыйфатлы булу бәлкем шигырьләремнең. Әмма китап әле чыкканы юк. Әлбәттә инде теләрдем, нык теләрдем, бу минем хыял, бу минем шундый хыял. Язучылар берлегенең йомгаклау чарасында мин былтыр булдым, декабрь аенда. Һәм бу әлтеге танышу гына кичәсе булды дип әйтим мин, шулай кагылып гына киттем ул мөхиткә, бу мине шул хәтлем нык канатландырды. Бу минем өчен шул хәтлем мөһим, чөнки андагы кешеләр менә алар бит барысы да үзгә, һәрберсендә шундый зур, шиксез сәләт, шул чаклым энергия тупланган. Һәм мин алар янәшендә утырганда әйтерсең әле алардан миңа аларның сәләте йога кебек тоела, һәм мин үземнең дә алар кебегрәк сәләтле булып китәм кебек тоела. Алар кебегрәк уйлый башлыйм, сөйлый башлыйм кебек тоела. Мин хәтта алар янәшендә булу гына да шул чаклым әһәмиятле.
Оксана, әйдәгез шушы урында тагын бер шигырегезне тыңлап үтик әле.
Мин яңгыр тамчысы. Әй, йылак! Түгеләм дә кайчак, түгеләм. Мин диңгез булырлык. Дулкыным син булган хисләрдән тегелгән. Гүя кар бөртеге мин. Салкын. Әй, салкын ла кайчак булалам. Мин синең күшеккән бәгергә буранга әверелеп уралам. Гүя җил актыгы мин. Давыл. Мин кыя ташларга уйылам. Фажига сәбәбе. Хәләкәт. Бер тузгый башласам, тыелмам. Мин болыт өлеше. Әй усал, әй төксіле үзім қайбірді. Син қияш болырға тейішлі. Назлап, мин болатыны өбәрге. Хәм яңғыр тамшысы ялтырар, елмайып мұлайым үзіңді. Бұраны да тынар, үнжесін мәржәнін бүләкләп үзіңі. Шоян жил иркәләр шешләрім. Жир язарыл синең тұрында. Тик мине яратыр өчен бел, тиешле син кояш булырга.
кеткишиңизге зор рахмат. Сиздин сүйлөшүүңүз Оксана бик матур. Шилеби татарлары барса да шулай матур сүйлөшөмө татар тилинде сүйлөшөлөрмү?
Ой, биздин үчүн бу шунхатлым сұрау, проблем, мәселе, чөнки біз бітінде мен халық театры, хам біз спектакльдерін татарша қоябыз. Хам қызғанышқа қаршы, мен біздің труппада 10 кіші, шының 300-сі күні татарша сөйлеше біле. Қалған 7-сі білен біз тіл үстінде нық көп ішлер алып барабыз. Хам ойнауға қарағанда тілге көбірек уақыт беребіз. Хар бір реплика үстінде біз репликаларын өзгертіп, кешенең татарча нинди дәрәҗәдә сөйләшә. Ул татарча дип тә әйтеп булмый, анда сафлык бөтенләй юк. Әмма ләкин нинди булса да шул репликаны әйтерлек булса да дип без шуны үзгәртеп, аңа сөйләргә җиңелрәк булсын дип, сүзләрне җиңеләйтеп, шулай әйтеп өйрәтәбез безнең актерларга дигәндә. Әгәр менә безнең спектакльләрне карасагыз, ул татар телен белмәгән кебек тоелмый бер тамчы да. Чөнки моңа бик күп күш куелган. Күп, узак, күп вакытлар берилген. Җимеше бар инде әлбәттә, менә без гран-при булайгына яламас идек, әмма һәм язучылар берлегендә дә әйтеп киттеләр, шиләбләр кебекләр юк. Үзешән театрлар арасында. Әлбәттә инде бу аяныч мәсьәлә, бу шиләбедә генә түгел, гомумән Татарстаннан шит төбәкләрдә шундый проблемалар бар инде. Тел бетүдә, телне белмәүләрдә, сөйләшмәүләрдә. Әмма ләкин мин театр өчен куанам, чөнки бездә умтылыш бар. Алар телиләр, алар күп көчләрен һәм вакытларын бирәләр, алар тырышалар, менә бу шул хәтле мөһим. Татармын дип әйткән кешеләр, тел белмәсәң татар түгелсең дип тә шундый тәнкыйтьләгән кешеләр дә бар инде. Әмма миңа калса, татар телем дип тырышып яткан кешеләр, үзенең вакытын, үзенең гаиләсен ташлап, бөтен җигәрен биреп театрда уйнап йөргән кешеләр ничек татар булмасын инде? Татардан да татар бит инде андыйлар. Чөнки татарның милләтнең, үзенең милләтенең теленә һәм гореф-гадәтенә, мәдәниятенә битараф булмаган кеше ничек татар инде ул татар. Безнекләр татар әле.
Кызганыч Оксана, безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Әйдәгез тагын бер шигырегезне укып, безнең тыңлаучыларыбыз белән саубуллашыйк әле.
Мин нарасый. Тузган чәчләремне назлап, җылы ләйсән яңгыр ялый. Пишән исте. Зәвәл вакыт. Әнкәй ушак көйли, әткәй шалгы яный. Шыңын урлый, кайтавызлар көче. Кушылып кушлар сайрый, җырлый урман. Әй зәвәкле әһәм. Чүмәләдән шыктарак әткәй кыуыш корган. Ни рәхәте анда шерем итү. Йокларны хыялларга тирәп. Янда гына нидер майтарушы әткәй, әнкәй бар икәнен белеп. Пишән исе. Яланнарда чәчкә. Чәчләремә шушы исләр сеңгән. Әнкәй өчен әткәй бүген янә. Чәчкәләрнең иң матурын изгән. Киш кырында әткәй атны җигә. Арбабызда яңа шапкан үлән. Басу артта кала. Басы түгел. Бала чагым артта калган икән.
Оксана, зур рәхмәт сезгә килүегез өчен, җырларыгыз һәм шигырьләрегез өчен. Алга таба да иҗат чишмәгез саекмасын, гөлшәләр гөрләп аксын һәм сезне Татарстанда гына түгел, бөтен ил буйлап белсеннәр татарларыбыз. Һәм киләчәктә китабыгызны да Казанда чыгарырга насыйп булсын.
Әмин, рәхмәт бик зур Дания чакырганыгыз өчен. Мин шундый шатмында булуыма һәм аралашуыма һәм танышуыма гомумән сезгә дә зур уңышлар һәм илһамият телим.
Зур рәхмәт.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Кадерле дуслар, әңгәмәбезгә бирелгән вакыт менә шулай сизелми дә үтеп китте. Бүгенге тапшыруның мөхәррире һәм алып баручысы мин Дания Нәгыйм, режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Җаббарова иде. Имин көннәр, күтәренке кәйф теләп, сезнең белән сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.